Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Marco, capitro unua, versoi 12-15. En tiu tempo Iesuo diris, la tempo de la savo alvenis, cae proxima estas la regno de Dio. Convertigiu, cae credu alla Evangelio. Ciel la popolo de Israelo pasis tempon en la deserto, tiel Iesuo comenzas sian pastradon per restado en la deserto. Johano la Baptisto antau annonzas la Evangelion. Tiam Iesuo venas predici la regnon de Dio, quiu ancau foie nomigas la regno de la cielo. Citiu ricia concepto havas abundan signifon en la predicado de la Signoro. Lau iu aspecto, la regno de Dio estas la donazzo de la grazzo de Dio alla homoi. Dio donas, cae ni acceptas. Ni ricevas, cae agnoscas la liberdonemon de Dio. Tamen, lau alia signifo, la regno de Dio estas agad programo. Ciam persono agas laula amo de Dio, Iesuo declaras che li estas granda en la regno de Dio. Tial, la regno pri ciu Iesuo parolas estas ancau programo de agado. Gi consistigas la cristanan vivstilon. Sam ciel ciui aliai elementoi de la cristana vivo havas rolon, cae la abunda bonezzo de Dio, cae nia malgranda strebado. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo della Dio Vaticana de dimancio la 22 de februaro 2020. Caresmo estas tempo de lucto contra la insidoi della demono, cae el citiu lucto fontas la convertigio della coroi. La duelo, plibone, la corpon contra u corpo, contra u latentoi, besonas tempon cae spazon, de silento cae de pregiado, por plibone trovi la insidoin della demono, cae venci ilin per la helpo de Dio. Francisco tion memorigis alla fideluloi ice estanta ici matene en plazzo Sancta Petro por la trapregio dell'Angeluso. Necessas deserto interne dell'animo cae exter l'animo. Solezza loco, simila al tiu, cium Iesuo electis, por resti, anto ol comenzi sian missiadon ce la homoi. Li, dum tiui quardec tagoi de solezzo, alfrontis Satanon corpon contra u corpo. Li sen maschigis lia intentoin cae vencis idin. En Iesuo ni ciui vencis, sed al ni appartenas la tasco protecti, dum nia ciu tagezzo, tiun vencon. La Ecclesio memorigas tian misteron ie la comenzo de caresmo, char gi donas al ni la perspectivon cae la signifon de citiu tempo, quiu estas tempo de batalo. Yes, dum caresmo oni devas batali, gi estas tempo de spirita batalo contra la spirito de malbono. Ciel por Iesuo, rimarcis la Papo, en la silento della deserto farigias audebla la vocio de Dio, sed ancau la vocio della tentanto. Eminenta loco de ausculto, quie, certigis Francisco, ni povas iri profunden, quie vere en ludigias nia destino, au vivo au morto. Sed quia maniere ni auscultas la vocion de Dio? Ni auscultas gin en lia parolo, respondis la Papo. Protio gravas coni la scriboin, char contraue ni ne capablas respondi alla insidoi della malizulo. Cai citie, finis la Papo, mi volus de nove doni consilon legi ciutage la Evangelion. Mediti gin iomete, dum dec minutoi, la caresma deserto, helpas nin diri ne al mondumezzo, alla idoloi, helpas nin fari curagiain electoin conformain cun la Evangelio, cai pli fortigi la solidarezzon cun la gefratoi. Antau ol trapregi la Angeluson, Francisco memorigis che hodiau post tag mese, cune cun la membroi della Roma Curio, cae gis venonta vendredo, li faros la spirita in exerzo in de caresmo, en Ariccia, urbeto apud Romo. Li petis spiritan proximezzon, por si cae por siai cun laborantoi. Pregiu, porche en tiu deserto, ciu estas la spirita in exerzoi, diris Francisco, ni povu ausculti la vocion de Iesuo, cae ancau correct multain malvirtoin ciuin ni ciui havas, cae ancau alfronti latentoin ciui ciutage atacas nin. Ni tial petas al vi, accompani nin per via pregio. sed la papo neniam pensas nur al si, cae li adiauis la cestantoin lasante al ili concretan helpilon por travivi caresmon cae batali la bonan batalon de la credo. Ciel li faris dum aliai ocasoi, post la saluto al gruppo i cestantai, li montris poscian libreton. Gi titoligias Gardu vian coron, clarigis la papo, en giai pagioi estas la essenzai enhavoi de nia credo. Disdonis gin alla fideluloi, anca u gruppo de senheimuloi qui alvenis pilgrimantai. Ni daurigas cae finas per informoi pri Papo Francisco li acceptis hieraŭ matene en Vaticano Angela Merkel, la germana cancellierino quiu poste rencontis la papan stata secretarion cardinalo Pietro Parolin. Il centro de la elcorai interparoloi estis la lucto contra un misero cae malsato, cefe antauvide alla baldaua pinta rencontro Go-Sep quiu ocasos en Bavario. Oni parolis pri la manieroi contra u batali la exploatadon de la homai estuloi cae acceli la raitoin de la virinoi. Aliai temoi estis la defioi por la sano cae por la gardado de la creajaro. Oni pretractis ancau la homain raitoin cae la religian liberezon en quelcai mondopartoi, cae oni aludis la gravezon de la spiritai valoroi por la socia cun vivado. Fine, oni parolis pri la situazio en Europo, cae oni substrecis aparte la sindevigon por atingi pazan solvon por la conflicto en Ucrainio. Malfermu vian coron al Cristo. La Ecclesio acceptas vin se vi cesas servi la malbonon. Gi estas la nova invito adresita hieraŭ de Papo Francisco alla membroi de la mafiulai organizajoi. La Papo lancis citiun al vocon dum la rencontro cun miloi da pilgrimuloi alvenintai al Vaticano e la Sud Italia, dioceso Cassano ce Ionio e nella Itala regiono Calabrio. Al tiui kiwi electis la voion de la malbono, cae aligias al mafiulai organizajoi, diris la papo, mi renovigas la premantan alvocon al convertigio. Malfermu vian coron alla signoro, malfermu vian coron alla signoro. La signoro attendas vin, cae la ecclesio acceptas vin, se kiel publica estis via electo servi la malbonon, clara cae publica estos ancau via volo servi la bonon. Lastai du twitterai messaggioi della Papo pubblicigitai per la conto Pontifex. La sacramentoi estas la manifestigio della tenerezzo cae della amo della patro al ciu el ni. Ne existas peco ciun Dio ne povas pardoni, sufficias che ni petu pardonon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.